Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang isu terorisme di tahun 2026 ini. Benarkah USA akan menganeksasi Greenland? Pembelajaran bahasa dapat melalui pendekatan budaya dan bagaimana menikmati ketenteraman di tengah kerasnya kehidupan itu.
Sebentar lagi Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Profesor Greg Barton, yaitu Rektor dari Universitas Deakin dan Lancaster, Indonesia, yang saat ini berada di Melbourne itu. Selamat siang, Prof.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan Prof, karena ini masih dalam tahun baru, jadi selamat tahun baru, Prof.
Oh, terima kasih. Selamat tahun baru juga.
Prof, sudah lama kita tidak berjumpa di udara. Jadi, Prof, sebelumnya mungkin secara ringkas, Prof, mohon dijelaskan itu. Ini Deakin itu kan ini merupakan tahun pertama ya, Prof, ya? Tahun kemarin
ya,
itu.
Sebenarnya baru selesai trimester pertama. Trimester pertama itu mulai bulan September tahun yang lalu, baru selesai bulan Desember. Sebentar lagi bulan depan, bulan Februari, mulai trimester kedua. Jadi ini tahun pertamanya untuk Deakin dan Lancaster Indonesia.
Prof, secara ringkas itu, jadi mengapa Deakin melakukan kerjasama dengan Lancaster itu? Bukan berdiri sendiri seperti Monash dan lain-lainnya itu misalnya.
Memang ini merupakan ikhtiar yang sejauh saya tahu unik di dunia. Kebetulan ada beberapa orang yang eksekutif dari Deakin dan dari Lancaster yang sudah lama, sudah 6-7 tahun bicarakan kemungkinan kerjasama untuk cawang universitas yang international, yang di luar negeri. Dan mereka memikir sebaiknya di Asia Tenggara dan akhirnya dapat kesimpulan lebih baik kalau di Indonesia. Dan kebetulan ada perubahan undang-undang di Indonesia yang memperbolehkan ada cabang internasional. Sebelum ada yang pertamanya kan Monash Indonesia di Jakarta 4 tahun yang lalu, sebelum itu tidak boleh. Sekarang ini merupakan paradigma yang baru. Nah, kalau kerjasama antara Deakin dan Lancaster ini merupakan sesuatu yang unik, tapi ada banyak manfaat, ada banyak tantangan juga.
Tentu saja, Prof. Mungkin kita bisa bicarakan di lain kesempatan waktu kita membicarakan tentang masalah pendidikan. Namun saya masih penasaran, Prof, itu. Jadi bidangnya itu apa saja yang saat ini yang sudah dibuka dan para mahasiswanya itu dari mana itu, Prof, asalnya?
Nah, sebagai permulaan, mulai dengan yang dari jurusan bisnis, ada business management, accounting and finance, ada juga business analytics, dan ada juga dari computer science dan ada juga cyber security. Semuanya kelimanya S1. Jadi ada program S1 yang berjalan 3 tahun tapi diakui setaraf dengan S1 di Indonesia. Dan dapat 2 ijazah, yang satu dari Lancaster, yang keduanya dari Deakin. Ya, insya Allah mau tambah juga S2 dan S3. Tapi
enak sekali, Prof, ya. 2 ijazah sekali.
Ada daya tarik yang luar biasa, karena ya visinya cita-cita mau berusaha supaya terjangkau pendidikan internasional. Dari segi harga, tapi juga dari lokasi.
Prof, nah kita sekarang fokus pada apa yang ingin saya ajukan ke Profesor, yaitu tentang masalah terorisme. Karena dikatakan atau diyakini bahwa masalah terorisme ini akan masih menjadi salah satu isu utama di tahun 2026 ini, Prof. Ini sebelumnya saya ingin mengaitkannya dengan peristiwa di Bondi itu sendiri. Jadi serangan di Bondi pada bulan Desember itu. Jadi menurut Profesor, ini memang semuanya harus secara ringkas ini, Prof, bahwa yang terjadi itu sudah dikatakan bahwa ini adalah satu tindakan tersendiri, artinya tidak ada kaitannya dengan organisasi lain dan sebagainya. Nah, satu, bagaimana pendapat Profesor? Dan yang keduanya adalah apakah, itu dulu, Prof, mungkin itu dulu.
Ya, ini memang sejak awal dan sampai sekarang masih kelihatan merupakan lone actor terrorisme. Jadi itu pemain yang melakukan aksi terorisme dengan sendirian. Kali ini memang ada dua orang, ada papa anaknya, tapi tidak ada hubungan dengan jaringan, tidak ada sel, tidak ada, ya, jadi tidak ada komunikasi dengan jaringan yang lebih luas. Sekarang ini pihak polisi, baik di Australia maupun di Indonesia misalnya, sangat ahli untuk mendeteksi kalau ada komunikasi dalam jaringan. Tetapi kalau tidak ada jaringan, kalau tidak ada komunikasi, kalau hanya satu orang atau dua orang yang
melakukannya,
melakukan sendirian, ya memang susah sekali untuk deteksi sebelumnya.
Yeah.
Ini kan mirip dengan yang terjadi di Christchurch. Di Christchurch juga ada orang teroris dari Australia, tapi
tidak ada sangkut pautnya.
Iya, betul.
Dengan jaringan lain.
Ya, dan memang sasarannya pada korbannya ada dua masjid, orang yang menyembah Jumat. Ada 51 orang yang tertembak mati, ada 49 yang terluka. Memang luar biasa, tapi hanya satu orang, satu pemain.
Pelakunya, iya. Prof, nah ini hal yang kedua yang ingin saya tanyakan tadi, yang menyangkut Bondi itu, yaitu bagaimana Profesor melihat penanganan pemerintah selama ini? Karena banyak pihak-pihak, ya, kalau pihak oposisi itu jelas sekali, pasti akan tidak suka apapun yang diambil atau kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah. Tapi bagaimana menurut Profesor sendiri?
Ya, memang ini sayang sekali. Sampai sekarang, kalau ada tantangan security, kalau ada masalah terorisme, biasanya di dunia politik Australia ada aksi yang bipartisan, ya. Jadi baik pihak pemerintah maupun pihak oposisi kerjasama. Tapi kali ini ada banyak kritik. Ya, sayang sekali karena tidak ada manfaatnya. Memang mungkin ada perhitungan, ada manfaat politik, tapi saya kira rakyat dan negara yang rugi.
Ya, nah, Prof, ini apa desakan untuk diadakannya Komisi Royal itu bagaimana menurut Profesor? Apakah itu memang perlu atau cukup, yaitu revisi atau peninjauan kembali yang dilakukan oleh itu mantan?
Ya, jelas ada baik buruknya. Jelas kalau pihak korban, mereka sangat terharu, sangat-sangat masuk akal. Dan mereka merasa bahwa Royal Commission itu merupakan investigasi yang tingkat yang paling tinggi. Jadi kan lebih patut kalau Royal Commission daripada investigasi yang biasa. Tapi ada baik buruk ya. Kelebihan memang lebih banyak resources dan dari segi hukum mau tidak mau orang harus menjawab kalau ditanyakan. Jadi ada legal obligation. Tetapi ada kemungkinan juga ada risiko akan mengganggu proses judicial. Kan salah satu pelakunya masih hidup dan menghadapi banyak apa namanya dakwanya bahwa dia menjadi seorang teroris, membunuh orang. Proses hukum harus berjalan secara lancar supaya lengkap. Nah, ada kemungkinan ada gangguan dari proses Royal Commission. Jadi itu memang alasan Perdana Menteri tidak mau. Tetapi memang dari segi para korban masuk akal kalau merasa lebih lengkap kalau ada Royal Commission.
Tapi itu kemungkinan tidak diperlukan. Ringkasnya begitu.
Ya, begini. Ada sebenarnya, ada Royal Commission, tapi di negara bagian New South Wales. Ada juga investigasi ASIO dari mantan kepala ASIO, pihak Intel. Jadi, sudah lengkap. Sedikitnya untuk tahap pertama cukup lengkap dan bisa lebih cepat. Bisa ada jawaban dalam jangka waktu 2-3 bulan daripada 2-3 tahun.
Prof, nah mengenai ini masalah ujaran kebencian ini kan pemerintah juga sudah atau sedang menggodok kan ibaratnya itu nantinya.
Ya, memang
untuk menjadi undang-undang itu.
Mau tidak mau pihak pemerintah harus berusaha sebaik-baiknya untuk melengkapi segala yang kurang. Dan sebenarnya tidak ada hubungan yang jelas antara hate speech, kebencian.
Ujaran kebencian tadi.
Ya, yang biasa. Tetapi ada kemungkinan ada hubungan dengan jaringan Islamic State, ISIS itu, lewat yang disebut hate preacher. Itu seorang yang, para ustaz yang dalam khotbahnya memakai.
Pendakwah yang apa namanya, mengobarkan. Kebencian itu.
Iya. Nah, yang penting itu merupakan indikasi bahwa masih ada hubungan dengan Islamic State. Jadi sedikitnya kalau ada apa namanya perubahan undang-undang, peluang mereka menjadi lebih sempit, mereka lebih terbatas. Jadi ada gunanya.
Sekarang tinggal bagaimana kan itu nantinya, karena kalau dari pihak oposisi itu mintanya kan aduh ini lebih menjurus, lebih terfokus kan begitu. Nah kita tunggu saja Prof itu mungkin.
Mau. Tapi saya kira dalam jangka waktu 1-2 bulan sudah menjadi lebih lengkap, sudah menjadi lebih jelas. Karena proses investigasi dan reporting itu kelihatan mau cepat-cepatnya.
Prof, kita mengalih ke tahun 2026 ini, di mana salah satu tantangannya atau isu yang masih perlu ditangani atau dihadapi itu adalah terorisme. Nah, itu sejauh mana ini Prof? Misalkan kalau kita melihat ke depannya itu, apakah kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi?
Ya, kalau ancamannya memang ancaman dari pihak lone actor itu masih menonjol karena paling sulit dideteksi sebelumnya dan dicegah. Kalau kita bicarakan narasi dan ekstremisme, ide-ide yang ekstrem, masih ada Islamic State itu dan bersama dengan Al-Qaeda. Al-Qaeda dan Islamic State masih aktif di Afghanistan dan di benua Afrika dan sudah terasa di Eropa. Kalau di Australia memang sampai sekarang tidak agak terlupa, merasa tidak penting lagi. Tapi kalau di Afrika dan Afghanistan dan Asia Central masih bermain. Tapi ditambah lagi juga ancaman dari pihak sayap kanan yang ekstrem, yang neo-Nazi dan white supremacist dan segalanya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi tahun yang lalu di Amerika Serikat, ada banyak apa namanya aksi politik yang ada kaitan dengan white supremacism. Jadi ini berkait dengan ancaman far right extremism atau white supremacist extremism. Jadi keduanya ekstremisme yang dalam bentuk jihad Islamism, kayak Al-Qaeda dan Islamic State, baik juga dalam bentuk far right, neo-Nazi, white supremacist. Keduanya masih berjalan dengan, masih mungkin tidak dalam periode yang bisa dibayangkan, ya 5 tahun, 10 tahun akan hilang, akan tetap ada. Kalau jaringan yang lebih canggih, yang lebih lengkap, mungkin sekali akan deteksi kalau ada komunikasi, kalau ada plotting yang skala besar. Tetapi kalau ada pemain sendirian, kalau ada lone actor, memang ya masih ada bahaya, tidak akan terdeteksi sebelumnya seperti yang terjadi di bandar itu.
Ya, jadi aktor tunggal ini yang perlu mendapatkan ketekunan ya, Prof ya, untuk pengawasannya itu, ya, ibaratnya untuk ya, baik, aktor-aktor tunggal itu.
Ya, apa saja narasi atau ekstremisme, apa dari ekstrem kanan atau dari kayak yang Islamic State. Aktor tunggal itu yang bergerak sendirian memang merupakan ancaman yang paling sulit dideteksi sebelumnya dan paling sulit dijaga.
Ya, Prof, saya akan menjurus ini. Jadi karena Profesor menjelaskan tentang ekstremisme itu tadi, apakah itu dari pihak kanan ataupun dari pihak ISIS itu. Nah, sekarang bagaimana ini kalau kita lihat, Prof, lebih khusus lagi yaitu ke Indonesia dan Australia. Saya tahu bahwa masalah penanganan terorisme ini di Indonesia pun itu juga sudah cukup baik. Tetapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu.
Ya, Mas, harus diakui, walaupun kemampuan menjaga terorisme itu ya luar biasa lengkap dan canggih di Indonesia dalam jangka waktu ya 20-an tahun sejak bom Bali dan didirikan Densus Detachment 88,
yeah.
Pihak polisi di Indonesia sangat sangat canggih karena terlatih berkali-kali karena ada begitu banyak plotnya dan jaringannya. Pada saat ini, kalau tahun ini, saya merasa cukup
yakin
bahwa ancamannya dikendali. Tapi tidak mungkin bisa dikendalikan dengan 100%. Tidak mungkin akan dihapuskan dan dibilang tidak ada ancaman sama sekali. Karena memang pemain tunggal itu tetap merupakan inspirasi untuk orang yang mau ya katakan mau menjadi orang pahlawan dari zero sampai hero, menjadi pahlawan dengan tindakan pemain tunggal itu masih ada kemungkinan di Indonesia karena ini merupakan lingkungan yang ada banyak pengaruh dari yang global. Jadi orang bisa menonton video dari Afrika, bisa menonton video, membaca forum posting dari Afghanistan, dapat inspirasi. Walaupun keadaan di Indonesia dikendalikan dengan baik, masih ada bahayanya.
Profesor, sebetulnya masih ada yang ingin saya tanyakan, tapi saya sabar kok, Prof. Jadi saya akan kumpulkan dulu sampai dengan kesempatan perjumpaan kita yang berikutnya. Terima kasih sekali.
Lain kali bisa ya. Terima kasih banyak.
Terima kasih sekali, Profesor, dan selamat bertugas.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, sekali lagi, jika Anda ingin mengakses wawancara-wawancara kami sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Dan juga jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kontak langsung kami di nomor 1 yaitu 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Namun apabila Anda ingin menghubungi kami langsung selama kami berada di udara ini, Anda dapat kontak kami melalui nomor 0429-996-263. Nah, dari masalah terorisme tadi, kita mengalih ke masalah yang lain, yaitu tentang masalah Greenland yang tadi kami juga sudah sebut juga dalam warta berita. Nah, berikut rangkuman tersebut. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yakin Donald Trump dalam tanda kutip sangat serius ingin mengendalikan Greenland, bagian yang sebagian besar otonom dari Kerajaan Denmark. Presiden Trump telah berulang kali mengatakan Amerika Serikat dalam tanda kutip harus mengendalikannya karena alasan keamanan nasional yang memicu kekhawatiran nyata di antara para pemimpin Eropa yang telah mendukung posisi Denmark. Berikut rangkuman selengkapnya. Awalnya hal itu dianggap sebagai lelucon. Seorang presiden Amerika Serikat yang menyatakan ingin mengambil alih wilayah milik sekutu Eropa. Sekarang tidak ada yang tertawa. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, tentu saja tidak tertawa.
I believe that the American president should be taken seriously when he says that he wants Greenland. But I also want to make it clear that if the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is, including our NATO, and thus the security that's been provided since the end of the Second World War.
Penduduk Greenland juga menanggapi pernyataan Donald Trump dengan lebih serius daripada sebelumnya. Christian Elsner tinggal di ibu kota Greenland, Nuuk.
Yes, much more serious. It suddenly came up to a completely different level, you could say. You can see that he simply does whatever suits him, which I find quite disturbing.
Warga Nuuk lainnya, Patrick Abraham, mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa baru ini di Amerika Selatan telah membuatnya khawatir.
In the light of Venezuela, that it comes so promptly afterward, one has to take it a bit more seriously.
Namun, sejak operasi di Venezuela, Presiden Trump telah berulang kali menyebutkan keinginannya untuk menguasai Greenland.
We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it, and they know that.
Pihak Uni Eropa tidak setuju. Anita Hyper adalah juru bicara urusan luar negeri dan kebijakan keamanan di Uni Eropa. Dia mengatakan bahwa Uni Eropa akan memegang prinsip yaitu kedaulatan nasional.
The EU will continue to uphold the principles of national sovereignty, territorial integrity and the inviolability of borders and the UN Charter.
Greenland sudah menampung beberapa ratus anggota militer Amerika Serikat di pangkalan luar angkasa dan Denmark telah memperjelas bahwa mereka terbuka untuk kehadiran militer Amerika Serikat yang lebih besar lagi di pulau itu. Kedua negara tersebut adalah anggota NATO. Jadi, jika Amerika Serikat berupaya mencaplok Greenland, itu akan menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan aliansi tersebut sejak dibentuk 76 tahun yang lalu. Rasmus Sinding Sondergaard bekerja di Institut Studi Internasional Denmark. Dia mengatakan kemungkinan invasi ke Greenland sangat kecil untuk saat ini.
Well, in case of a US military invasion of Greenland, which I think is unlikely still, in that scenario though, the NATO alliance would in reality de facto cease to exist. If you have one member attacking another member, there is no alliance.
Negara-negara anggota NATO lainnya memperjelas bahwa mereka mendukung posisi Denmark meskipun belum ada yang mengatakan apa yang akan mereka lakukan sebagai tanggapan terhadap upaya pengambil alihan yang bermusuhan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan hal berikut.
The future of Greenland is for Greenland and the Kingdom of Denmark and for Greenland and the future of Denmark only.
Bahwa masa depan Greenland itu tergantung pada Greenland itu sendiri dan juga kerajaan Denmark. Pandangan ini juga dianut oleh sebagian besar warga Denmark seperti Joanne Knudsen, warga Copenhagen, yang menganggap Presiden Trump sangat serakah.
It's absurd, and I think he's the archetype of greed, and we need to push back and let him know that this is not for him. And it's just madness.
Rangkuman ini disusun oleh Ben Lewis untuk SBS News, diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa itu memang tidak selamanya harus berada di kelas atau dalam suasana kelas begitu itu, tapi ada juga pendekatan ya, itu melalui pendekatan budaya yang dapat digunakan untuk belajar bahasa lain itu. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena itulah yang dipercayai atau diyakini oleh Bapak John Cheung Holdway, yaitu salah satu dari panitia pertemuan gamelan yang dilaksanakan pada bulan November yang lalu. Nah, berikut wawancara kami dengan Bapak John Cheung Holdway tentang peristiwa itu atau pertemuan gamelan tersebut, dan juga tentang bagaimana gamelan itu dapat digunakan juga untuk memberikan pelajaran atau kesempatan belajar bagi warga lain, non-Indonesian itu maksudnya, untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya terima kasih ya Pak John, dan selamat untuk suksesnya acara sore ini.
Terima kasih banyak Bu ya, kami senang sekali bisa berkumpul bersama teman di sini. Kami ada 9 grup gamelan dari Victoria dan 2 sanggar tari. Ya, setahu kami mungkin ini kumpulan gamelan terbesar di luar Indonesia.
Iya.
Iya. Betul. Setahu saya sih, siapa lagi? Coba, hayu.
Saya sih percaya saja Pak John, karena dedikasi Pak John dan juga integritas dari Pak John, sehingga kelompok-kelompok gamelan yang ada di Victoria, terutamanya Melbourne, ini bisa berkumpul dan memamerkan, ibaratnya dalam bahasa Inggris kan mudah ya mengatakan showcasing begitu, tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada toh selain menampilkan itu. Jadi bagaimana Pak John, dari keseluruhannya itu sendiri, dari perencanaan sampai dengan akhir?
Ya, ini sebenarnya kami hidupkan kembali Gathering of the Gamelans ini 3 tahun lalu. Jadi Gathering of the Gamelans ini sudah dilakukan 3 tahun berturut-turut. Tahun 2023 kami yang buat di Northcote, tahun lalu Putra Panji Asmara yang membuat di Fitzroy, dan tahun ini kami buat lagi di Gamelan Dananda. Tapi sebenarnya pernah terjadi 15 tahun sebelumnya, karena almarhum Ki Pudiono, dia guru gamelan, penari, dalang, dan komponis, dan juga pemain yang tinggal di sini dan mengajar gamelan selama 45 tahun. Jadi dia yang membuat Gathering of the Gamelans yang pertama di Melbourne. Dan banyak akar-akarnya, hampir setiap grup gamelan yang pentas hari ini adalah bersama dia. Dan untungnya kami juga mempunyai anaknya sebagai pemimpin acara tadi, Mbak Eka Pudiono. Jadi kami senang sekali bisa meneruskan tradisi gamelan, dan juga kan ini juga sebuah tradisi yang terus hidup dan berkembang. Jadi ya, kami senang sekali bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat luas maupun dari diaspora Indonesia dan komunitas Australia lainnya, tapi juga berkontribusi kepada tradisi yang masih hidup ini. Siapa tahu sebenarnya ada beberapa karya-karya baru yang mungkin bisa dianggap gamelan Australia.
Mengenai karya-karya baru nanti kita singgung sedikit Pak, tapi karena tadi sudah mengangkat Ki Pudiono, saya sempat bergabung dengan beliaunya. Ya diasuh lah begitu, ibaratnya memang beliau sangat piawai sekali dan juga strict begitu loh. Tapi yang membuat saya berbesar hati adalah orang-orang seperti Pak John ini, yang meluangkan waktu, sebetulnya bukan asal budayanya nenek moyang toh, tapi ikut memetri budaya Jawa dan kebudayaan Indonesia. Nah tadi dikatakan bahwa banyak sekali memang gubahan-gubahan yang baru. Jadi mungkin bisa saja kan Pak, itu kan ya di samping yang tradisional, tapi bisa saja kan gubahan-gubahan yang baru itu ditampilkan.
Di Gamelan Dananda kami juga mempunyai praktek kontemporer. Kami sering membuat karya-karya fusion. Ada satu album yang kami keluarkan tahun ini bernama Anglayang bersama grup jazz fusion Firetail, dan kami sedang buat satu lagi bersama ensemble bernama Ready New Gang yang mencampurkan gamelan gender wayang, yaitu yang mengiringi wayang di Bali bersama drum kit dan bass petot. Tapi buat saya pribadi kan setiap orang bisa ada pendekatan berbeda-beda, tapi untuk saya pribadi sih saya suka karya-karya fusion yang akar-akarnya di tradisi kuat gitu, karena bagi saya ini alat-alat tidak hanya apa alat-alat toh atau suara saja gitu, dia memang punya tradisinya. Jadi kalau kita sudah mengenal tradisinya, ya bisa menjadi kuda-kuda untuk dasar untuk bisa melihat lebih jauh atau melompat lebih tinggi gitu. Dan kami juga sebagai apa community orkestra di sini kan, kalau yang jago-jago ya pasti di Bali gitu. Kalau adu dengan mereka kita pasti kalah. Ya sudah, kami carilah cara yang baru untuk kita kontribusi kepada tradisi.
Pak John, bermain gamelan, analogi saya adalah seperti orang berbicara bahasa asing. Memang mungkin kita bisa lancar, mungkin kita bisa semuanya, tapi untuk betul-betul mencapai ya yang seperti penutur asli misalnya, itu memang sangat jarang sekali. Ya, mendekati bisa, tapi kalau terus semuanya terus seperti Ki Budiono misalnya, itu memang jarang. Tapi yang membuat saya berbesar hati adalah semakin lama ini semakin berkembang. Nah, Pak John, saya akan menabur bibit melalui Pak John dulu. Kalau di kalangan umum itu sudah jelas ya, sekarang sudah semakin tumbuh dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda di sekolah, Pak John? Ini kan belum ada kan? Nah, saya ingin mudah-mudahan suatu saat nanti ada misalkan sekolah ini mempunyai grup, sekolah itu mempunyai grup. Is it possible, Pak John? Atau itu mimpi yang terlalu muluk?
Sebenarnya sudah ada dua, kami ada dua anggota kami adalah guru musik dan guru bahasa Indonesia di sekolahan, Ario Hall satunya dan Rohan Ayer. Nah, mereka punya gamelan di sekolahnya dan mereka mengajar gamelan Jawa di sekolahnya itu. Jadi saya berharap sih, dan saya pernah dengar ada sebuah SD di Perth yang mempunyai gamelan Bali dan satu lagi di New South Wales yang punya gamelan Degung. Jadi ya setahu saya sih sudah ada 4 gamelan di sekolahan Australia. Ya tapi seperti kita tahu jumlah murid yang belajar bahasa Indonesia terus berkurang. Jadi dengan demikian ya otomatis calon pemain gamelan juga menurun. Tapi kami berharap dengan baru saja tutup ada inquiry dari Parlemen Australia tentang kenapa sih bahasa Asia jumlah murid selalu drop dari tiap tahun ke tiap tahun. Jadi itu mau diganti menurut hemat saya caranya untuk meningkatkan kembali tingkat pelajaran bahasa adalah lewat budaya gitu. Jadi kami harus merubah pola pikir orang, kami harus membuktikan kepada rakyat Australia bahasa Indonesia ini keren loh, ada banyak hal kamu bisa akses ke musiknya, ke filmnya. Kan ada satu bahasa di Australia yang bahasa Asia yang tidak menurun, yaitu bahasa Korea. Kenapa? Ya karena K-pop, karena film-filmnya dia gitu. Ya Indonesia memang belum punya K-pop yang menguasai dunia seperti itu. Hey, tapi
gamelan
bisa dijadikan ataukah dangdut atau ya, dan menurut saya sih, nah yang hadir hari ini mungkin di atas 6
orang
ya, dan saya rasa kalau saya lihat ya berapa juta orang Australia ke Bali setiap tahun gitu. Tapi bagi saya mungkin sebagian besarnya mungkin tidak tahu Bali ada di Indonesia gitu. Jadi kalaupun dia ke sana mungkin dia dari bandara ke hotel, ke pantai, ke hotel, ke bandara lagi gitu. Jadi dia nggak tahu sebenarnya ini Indonesia atau ini apa. Jadi kalau dia datang ke acara kami, dia ngeliat, gamelan tuh menarik loh. Jadi besok-besok kalau dia ke Bali lagi, dia akan cari dan pasti dia terkejut karena ya mereka mainnya jauh lebih jago dari kami gitu. Tapi mereka melihat kami saja sudah terkesan gitu, terpesona.
Nah itulah tadi Bapak John Cheung Holdway yang baik hati sekali, yaitu ingin mempromosikan gamelan di Australia, terutamanya di Victoria tentunya. Namun juga yang berkeyakinan bahwa gamelan itu dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan bahasa Indonesia.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Reverend atau Bapak Pendeta Christian Tirtha. Beliau Staff Chaplain di Heathdale Christian College itu. Selamat siang, Bapak Pendeta.
Selamat siang, Bu Sri. Halo.
Bapak Pendeta, kami mengucapkan selamat tahun baru, karena ini pertemuan kita yang pertama kali dalam tahun baru ini.
Iya betul, sama-sama, selamat tahun baru juga untuk Bu Sri dan semua staff di SBS Indonesia.
Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, satu hal yang ingin saya angkat untuk siang hari ini, yaitu kalau diringkaskan itu, katakanlah bagaimana sih kita ini dapat hidup dengan secara sederhana sehingga hari-hari kita itu atau kita itu dapat menikmati ketenteraman begitu. Karena setiap harinya kita sudah dibombardir dengan katakanlah berita-berita tentang kerasnya kehidupan saat ini misalkan. Dari itu biaya hidup yang mahal, perumahan yang sulit sekali. Jadi bagaimana nantinya anak-anak muda itu ke depannya. Nah, belum lagi masalah-masalah kejahatan yang sering muncul. Jadi jadi bagaimana ini kita menegosiasikan atau melalui hari-hari kita itu sebaiknya supaya walaupun kita bekerja dan bekerja keras, tapi juga dapat mengecam ketenteraman, kenikmatan, bukan semata-mata apa kecemasan itu, Bapak Pendeta.
Iya, Bu. Thank you sekali lagi buat pertanyaan ini. Pasti saya yakin concern dan beban yang dialami oleh hampir semua orang lah ya, nggak peduli mereka
agama apapun
atau ras, atau udah berapa lama tinggal di Australia. Artinya secara global kita ngalamin kebingungan yang sama. Faktor eksternalnya udah pasti kita nggak ada habisnya lah. Kalau bisa dibicaranya tadi Bu Sri udah sebutin beberapa. Saya cukup yakin khususnya 10-15 tahun terakhir ya, dengan kenyataan bahwa kita sekarang lebih terexpose melalui internet, sosial media, di mana dengan mudah kita lihat berita langsung komen, baca komen gitu ya, scroll nggak ada habisnya. Menurut saya itu kontribusi cukup besar gitu ya, dan pasti Ibu Sri yang di media bisa lebih memahamin gitu cara orang mengkonsumsi media aja sekarang udah jauh lebih berbeda dibandingkan mungkin lagi Ibu Sri baru mulai di SBS gitu. Saya yakin itu banyak pengaruh, dan nggak heran kalau kondisi hati kita memang udah resah dan gak tenang, ditambah dengan situasi eksternal yang sepertinya gak tenangnya dan bikin resah, ini memang bisa membuat orang merasa tertekan dan hidup itu seperti dikejar-kejar gitu ya, kayak lompat dari sana ke sini, hatinya gak pernah tenang. Seperti kemarin kita sempat ngobrol bentar ya, saya sempat ngobrol dengan Ibu Sri, seperti mengejar bayang-bayang gitu ya, kayak yang dikejar itu ada tapi gak gitu, begitu dipegang gak ada gitu. Tapi ini di satu pihak memang ini pengalaman orang modern, tapi juga sebetulnya enggak gitu. Saya cukup yakin manusia di sepanjang abad dan zaman sebetulnya berhadapan dengan masalah yang sama, cuman
pendekatannya berbeda.
Bungkusnya aja beda gitu. Iya, saya cukup yakin kalau kita wawancara orang tua kita, kakek nenek kita, mereka pasti ngalamin rasa resah yang sama gitu di zaman mereka ya, yang ya kita ngalamin sekarang. Nah, kalau bicara sebagai orang Kristen, khususnya dari sudut pandang iman Kristen, ada satu bagian ini kebetulan banget lagi Bu Sri kemarin telepon hubungin. Kebetulan minggu ini saya bakal khotbah di sebuah gereja dengan topik yang persis sama. Jadi lagi kemarin Ibu Sri ngomong di telepon, ini saya tuh lagi mikirin banget topik ini selama 2 minggu terakhir ini. Jadi pas banget, dan bagian Alkitab yang saya akan khotbahin hari Minggu ini tuh dari satu buku di Alkitab namanya Pengkhotbah, dan di situ ada si penulisnya bilang segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, ini persis banget kayak yang Ibu Sri bilang kemarin ya. Usaha menjaring apa itu bayang-bayang gitu ya, atau saya bakal mungkin minggu ini bakal bilang itu seperti kita makan, saya enggak tahu bahasa Indonesia apa ya, fairy floss yang apa itu, kembang gula ya,
atau
apa
itu? Iya, kembang gula.
Iya. Ada substansinya, tapi begitu dimakan sebetulnya nggak ada isinya gitu kan. Jadi hidup itu kayak fairy floss gitu ya. Maksudnya kelihatan manis atau yang kita kejar, kelihatan wah bagus, menarik gitu ya. Cantik, apalagi kalau kita lihat punya orang lain ya, kita lihat instastory orang lain, Facebook orang lain. Oh kok kayak dia tinggal di suburb ini enak, kerja ini lebih enak daripada kerjaanku gitu ya. Dan apalagi pasangan dan anak gitu ya. Tapi bahkan orang yang mendapatkannya pun, at least dari pengalaman saya menjadi pendeta dan kerja sebagai chaplain, itu mereka sadar gitu kalau cuman itu yang mereka kejar di dalam dirinya sendiri. Maksudnya kalau hanya karir dan anak dan pekerjaan dan accomplishment, itu sebetulnya ya kayak fairy floss gitu ya, cuman manis gitu ya. Ya ada kenikmatannya ya, tapi setelah makan baru sadar ini sebetulnya nggak makan apa-apa gitu ya, nggak ada nutrisinya.
Nah, jadi bagaimana itu pendekatan yang paling efektif itu? Memang ini ujung-ujungnya adalah apa ya, menyeimbangkan kehidupan kita, kan begitu?
Betul.
Nah,
betul.
Tapi bagaimana saya maunya jalan pintas ini, Bapak Pendeta?
Betul.
Yaitu bagaimana sih hidup sederhana dan tapi kita merasa puas, itu bagaimana?
Thank you. Untung ibu Sri pakai kata puas, karena di benak saya sebetulnya kata puas itu juga muncul cukup prominent lah ya, karena memang kan kita hidup di culture yang secara umum itu bisa dibilang culture yang nggak pernah puas gitu ya, selalu
kompetitif.
Kompetitif. Jadi saya cukup yakin kebanyakan resolusi kita pasti bunyinya seputar dengan mau lebih produktif, lebih sukses, lebih kuat, lebih sehat dan seterusnya. Nah, udah pasti bukan berarti, dan kekristenan juga mengafirmasi ya, kerja keras, punya target, disiplin itu salah. Itu nggak, that's not what we mean gitu ya. Kita bukan menafikan atau mengatakan bahwa mengejar target dan punya visi dan punya keinginan untuk mencapai suatu tahun ini atau bahkan 5 tahun ke depan itu nggak salah gitu ya. Tapi yang orang seringkali nggak tanyakan waktu dalam mengejar something more ini adalah pertanyaan tentang makna gitu ya. Jadi untuk apa semuanya ini ya? Apa artinya saya mencapai semua ini? Kebetulan saya kan sedang studi lanjut ya Bu, tentang studi lanjut di bidang apa ya, gimana sih namanya? Kerohanian lah bisa dibilang. Dan salah satu subjek yang saya ambil tahun lalu itu adalah
makna
pendekatan teologis tentang well-being. Dan yang menarik adalah bahkan penulis-penulis sekuler pun udah mengakui bahwa kita sebetulnya salah kalau kita bilang yang kita harus kejar itu adalah happiness. Yang kita harus kejar itu adalah meaning sebetulnya. Ya, arti hidup itu apa? Jadi bahkan penulis-penulis non-religious pun mengakui bahwa manusia tuh harus cari apa sih yang menjadi arti hidup saya. Nah, memang kalau dari penulis sekuler wajar gitu ya, kalau akhirnya kebanyakan dari mereka ujung-ujung jawabannya ya kamu yang menentukan sendiri gitu ya. apa yang menurut kamu arti hidupmu, yaitu itu arti hidupmu gitu ya. Tapi mereka pada dasarnya bilang kebahagiaan itu sangat berkaitan dengan semakin dekat kita align atau selaras dengan arti hidup yang kita tetapkan. Nah, ini saya masih pakai istilah yang umum gitu ya, belum sampai ke iman Kristen. Tapi kira-kira itulah maksudnya. Tapi sebetulnya walaupun apa ya, sumber arti hidup mereka tidak sama dengan apa yang Alkitab katakan, tapi instingnya benar gitu. Maksudnya kita nggak bisa sekedar mengejar kebahagiaan demi kebahagiaan itu sendiri. Baik lagi ke istilah fairy flow tadi gitu.
Bapak Pendeta, kalau kita berbicara tentang arti hidup ini, memang bagi orang awam ini akan bisa berputar-putar loh. Seminggu pun tidak akan kelar,
betul,
itu ibaratnya
betul,
begitu.
Betul,
tentunya karena kita itu hidup di zaman modern, teknologi canggih, dan juga pergaulan itu atau orang itu sudah lebih terbuka kepada kepada informasi dan sebagainya. Jadi pastilah ada suatu pendekatan-pendekatan tertentu yang dapat kita jadikan sebagai tangga untuk mencapai itu.
Iya.
Atau langkah-langkah yang dapat dilakukan.
Iya, betul. Dan ya ini kita bisa ngabisin berjam-jam untuk alternatifnya apa aja gitu ya. Kalau saya mungkin akan pakai pendekatan kira-kira seperti ini, Bu. Jadi udah pasti kita sebagai manusia nggak mungkin bisa menemukan arti hidup di dalam diri kita sendiri. Artinya kita itu sendiri bukan penentu arti hidup yang tepat. Maksudnya saya tuh nggak, sebetulnya bukan the best person untuk menentukan saya ini hidupnya mau apa. Ya, yang paling tepat menentukan adalah siapa yang menciptakan saya. Nah, ini saya mulai masuk ke ini ya, ranahnya yang saya percaya apa yang Alkitab katakan gitu ya. Nah, di buku yang sama yang tadi saya bilang, yang bilang bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, dia juga nulis seperti ini. Jadi kalau tadi saya kutip dari pasal 1, ini di pasal terakhir di bukunya, dia bilang kayak konklusinya lah ya, dia bilang akhir kata dari segala yang didengar adalah ini: takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ya, jadi dari sudut pandang Alkitab atau iman Kristen dapat dikatakan kita cuma bisa menemukan arti hidup kalau kita bertanya sama yang memberikan kita hidup.
Nah, itu memang dalam sekali, dan
betul.
Penerimaannya pun itu tidak mudah, itu loh maksudnya.
Pasti, betul banget Bu. Jadi Jadi memang untuk anggap aja orang yang mungkin selama ini nggak beragama gitu ya, yang ya itu yang saya bilang tadi, hidup ya udah aku pilih sendiri mauku atau apa yang suku atau masyarakatku bilang aku ikutin, begitu dia sadar bahwa oh ternyata ini semua periflos gitu ya, ini semua aku udah capek semua nih, tinggal di suburb dapat PR jadi citizen misalnya ya, orang Indonesia kan gitu ya. Udah settle di sini, kerjaan enak gitu, maksudnya kerjaan bukan aja enak tapi secure gitu, udah tahu kanan kiri semua redundancy aku udah pasti nggak kena gitu. Tapi begitu sampai di situ baru sadar bahwa ini ada musik, saya nggak tahu dari mana ya.
Tidak apa-apa, Pak Pendeta.
Oke. Ya. Nah, tapi saya udah ketemu enough dari orang-orang ini dan Ibu Sri sini bisa cari banyak wawancara gitu ya, yang mengatakan bahwa begitu kamu di sana itu nggak se memuaskan seperti yang kau bayangkan gitu.
Ya. Mohon maaf, Bapak Pendeta, sebenarnya saya ingin membahas tentang bagaimana kita belajar memaknai hidup, tapi rupanya waktu telah menjelang, jadi kita lakukan atau teruskan di lain kesempatan. Terima kasih sekali Bapak Pendeta dan selamat siang bagi Anda sekalian juga. Kami akan kembali mengudara pada hari Jumat nanti.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.